พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยที่คุณผู้ฟังยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้ทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีครับที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีครับที่ radio.mct@imutp.ac.th นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปสัญญาบัตรนะครับเพื่อติชมรายการนะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่ในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของการประกอบธุรกิจกับการจัดการองค์ความรู้กันครับคำกล่าวของบัตเลตนะครับแล้วก็โกเซลส์นะครับก็คือได้กล่าวไว้ว่าไม่เหมือนกับการลงทุนองค์ความรู้จะมีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมมันได้และถูกใช้โดยบุคคลระดับแนวหน้าขององค์กรเท่านั้นเป็นคำกล่าวของ2คนนะครับแบทเลตกับโกเซลส์โดยที่เขาได้กล่าวในส่วนของหนังสือ Shaking the Laws of the Top Management นะครับ Beyond System to People ในหนังสือ Harvard Business Review นะครับการจัดการองค์ความรู้ได้ทำให้เกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพขึ้นมากมายครับและในทางปฏิบัติเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพต่างๆได้นะครับโดยเปรียบเช่นเดียวกับเรื่องของการนำเอาคำของพระเจ้าหรือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านมาเกือบ 2,000 กว่าปีแล้วนะครับมีความสุขสุขใดเล่าเท่ากับจิตใจของเราที่เป็นสุขนะครับเปิดโอกาสให้คนเราได้แสดงออกมาแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาไม่ต้องปิดกั้นนะครับนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นและไม่มีใครที่เอาชนะเรื่องของการประกอบธุรกิจได้ในทุกๆวันนะครับขอให้เข้าใจไว้เสมอว่าการทำธุรกิจทุกคนก็จะต้องมีแพ้มีชนะนะครับล้มลุกคุกคานกันไปแต่เราจะทำยังไงให้ตัวของเราเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับ เราก็จะต้องเลือกวิธีการการปฏิบัติที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีมีวิธีการวางแผนที่ดีมีการใช้ระบบ ERP ที่ดีนะครับแล้วก็สู้เรื่องของการตั้งเป้าหมายเป็นตัวตัดสินว่าไม่เพียงแต่ทำให้เราต้องใช้เวลาสำหรับการทำงานเกินกว่า150แล้วนะก็คือจะทำให้เห็นถึงคุณค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นจากตัวของคนทำงานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเลือกการประกอบอาชีพที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นคุณมีองค์ความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการเรื่องของการวาดภาพเราก็จะต้องพัฒนาวงกรองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเรื่องของการวาดภาพนะครับให้ดีขึ้นหรือถ้าเราเด่นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเราก็จะต้องหาองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดไปสู่เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต่อไปได้นะครับซึ่งวิธีการในการสร้างอาชีพเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราจะต้องใช้องค์ความรู้มากน้อยขนาดไหนในวิธีการในการปฏิบัตินะครับการให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานการจัดการความรู้นะครับให้ทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยโดยธรรมชาติจะต้องอาศัยความรู้ที่หลากหลายนะครับใครก็ตามที่ตั้งใจจะทำงานเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ก็จะต้องพัฒนาทักษะหลายๆด้านนะฮะก็คือพยายามเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางนะครับแล้วก็กระบวนการการสื่อสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ความสนใจกับทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศแล้วก็สินค้าคงคลังนะครับวิธีการดึงเอาองค์ความรู้ออกมาใช้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของการพัฒนามาตรฐานทางด้านสารสนเทศพัฒนาอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้การจัดการความรู้โดยสามารถจำแนกออกเป็น3ประเภทนะครับก็คือมีเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาการแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์นะครับโดยที่บทบาทของการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เนี่ยแน่นอนว่าตำแหน่งในเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้หัวหน้าการจัดการความรู้นะครับหรือว่าKM Header หรือว่าส่วนของ CKO หรือว่า Chief Knowledge Officer นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้แล้วก็หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Chief Learning Officer นะครับที่มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางวิสัยทัศน์หรือว่ายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ในระยะยาวนะครับก็คือเราต้องการที่จะแข่งขันองค์กรบทบาทของหัวหน้านะครับที่เป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางองค์กรแล้วก็อำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากการบริการในการประสานความร่วมมือการจัดการความรู้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนะครับจะต้องมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจแล้วก็การพูดในที่สาธารณะด้วยนะครับสามารถที่จะกำหนดพัฒนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้ระดับสากลได้นะครับโดยคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องมีนะครับก็คือควรเป็นคนแบบเปิดเผยมากๆนะครับดังนั้นเรื่องของการประกอบอาชีพในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้มากมายเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการในการพูดคุยในรูปแบบของการทำงานร่วมกันในการแบ่งปันองค์ความรู้ในทีมงานนะครับเพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันพร้อมที่จะทำงานในทุกๆวันเพื่อสร้างสัมพันธ์การถ่ายโอนองค์ความรู้ระหว่างทีมงานนะครับที่อาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาระยะทางการแข่งขันหรือว่าตามกระแสโลกเราก็จะใช้ช่องทางที่เรียกว่าสื่อสังคมนะครับมาแชร์ลิงหรือว่ามาแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างกันภายในองค์กรได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ามีการเอาบุคลากรภายนอกนะครับมาเป็นผู้บริหารก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักนะครับเพราะเนื่องจากว่าขาดการยอมรับแล้วก็เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจภายในของคนในองค์กรนะครับต้นทุนทางสังคมโดยปกติก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับหรือสะดวกกว่าในเรื่องของการมอบหมายงานให้บุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นผู้ที่ยอมรับนับถือแล้วก็มีประสบการณ์การทำหน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นข้างต้นได้ครับ รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
เจ้าพระยาพกพาความช้ำสาวปากน้ำโพใจดำหลอกอ้ำให้พี่ผิดหวังเก็บใจจะไม่รักใครอีกครั้งแต่บุพเพก็ยังส่งใครมามากมีตาจังหวัดอุทัยสาวชัยนาทก็ใช้ไหลงามน้ำใจสาวสิงห์บุรีสาวอ่างทองหากใครได้ครองคงโชคดีสาวอยุธยาปทุมธานีน้องเป็นสตรีที่งามเลอค่าตรวจดูหัวใจยังไม่แข็งแรงถูกความรักแทงเข็ดจนเรียวแรงไม่มีเหลือมาได้เจอหน้าใครแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักใหม่เพื่อฝ่าฝนที่ตกเสียจนร่างกายเปียกปอนต้องลาแล้วแม่คนปางอนลาไปก่อนแม่สาวทั้งหลายถ้าพี่กลับมาและพร้อมหัวใจจะรักใครหากผิดหวังกลับไปจะออกอ่าวไทยแล้วไม่กลับมา
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับโดยส่วนนี้ส่วนที่2นะครับจะมากล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของการพัฒนาการจัดการความรู้กันครับโดยที่แน่นอนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการความรู้เชิงปราสานนะครับ จะต้องมีตำแหน่งคล้ายๆกับวิศวกรองค์ความรู้หรือว่าที่เรียกว่า knowledge engineering นะครับคล้ายๆกับวิศวกรก็สถาปนิกในเรื่องของการจัดการ big data หรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่ตอนนี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data scientist นะครับโดยลักษณะก็จะคล้ายๆกันครับก็จะเป็นนักพัฒนาการจัดการองค์ความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อทำให้เกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์นะครับกับองค์กรหรือว่าบุคลากรในทีมงานเราก็จะต้องมีคนที่มีทักษะในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเลิศในการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของกระบวนการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือในการถ่ายโอนองค์ความรู้ให้ประสบความสำเร็จนะครับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าก็ควรจะประกอบไปด้วยการอำนวยความสะดวกจิตวิทยาการบูรณาการวางแผนทรัพยากรองค์กรร่วมกันนะครับที่เรียกว่า ERP Enterprise Resource Planning นะครับก็จะเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลในการสร้างเครือข่ายร่วมกันทุกแผนกภายในองค์กรนะครับทุกองค์กรจะต้องทำงานร่วมกันแผนกทุกแผนกก็จะต้องทำงานร่วมกันครับเราจะทำยังไงให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์แล้วก็สามารถใช้กับทุกๆคนได้ภายในองค์กรเราก็สามารถใช้งานได้ในทุกๆแผนกโดยจะต้องมีทักษะในเรื่องของการสร้างความละเอียดชัดเจนนะครับที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิศวกรองค์ความรู้หรือว่า knowledge engineering นะครับในลักษณะของผู้รับผิดชอบในเชิงบูรณาการกระบวนการเทคโนโลยีที่สนับสนุนในการสร้างพันธกิจนะครับหรือว่าในส่วนของมิชชั่นที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือวิศวกรองค์ความรู้ก็จะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับอุปสรรคในการทำงานก็จะต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับดังนั้นจะต้องไม่เพิกเฉยแล้วก็อย่าสรุปง่ายๆว่าการทำงานของพนักงานเนี่ยมักจะเห็นแก่ตัวนะครับพนักงานส่วนใหญ่ย่อมต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้กูอย่างจริงจังอยู่แล้วนะครับแต่พวกเขากลัวว่าความรู้ที่เขาแสดงออกเนี่ยไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับการยอมรับนะครับหรือถูกนำไปใช้อย่างผิดๆเนี่ยอันนี้ก็มีผลอย่างยิ่งที่อาจจะเอาองค์ความรู้มาแสดงออกมานะครับบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นองค์ความรู้เล็กๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอาจจะไม่จำเป็นสำหรับคนอื่นก็ได้นะครับการพิจารณาสมาชิกในองค์กรเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวในเรื่องที่กล่าวมานะครับก็ควรพยายามให้โอกาสใหม่ๆในการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการลดความรับผิดชอบของสมาชิกนะครับลงอย่างฉลาดนะครับก็คือเราจะต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนด้วยโดยกลยุทธ์บทบาทสำคัญลำดับที่3ในการจัดการองค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางกลยุทธ์หรือว่าแสจี้ที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยองค์ความรู้หรือว่าพนักงานการจัดการองค์ความรู้หรือว่า knowledge worker เนี่ยบทบาทนี้ก็คือการค้นหาหรือว่า search for การค้นคว้าหรือว่า research นะครับแล้วก็การจัดทำเอกสารการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจที่มีคุณค่าในการจัดองค์ความรู้ระดับเชิงกลยุทธ์เป็นภาระหน้าที่ของพนักงานที่มีองค์ความรู้ทุกคนครับโดยพนักงานการจัดการองค์ความรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือผู้ที่สามารถสร้างการปรับปรุงการทำงานของตัวเองได้ดีอยู่เสมอในเรื่องของการเสาะแสวงหาข้อมูลการวิจัยการเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็ควรได้รับการเสริมส่งเสริมนะครับความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแล้วก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในวงเสวนาวิชาการหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ภายในองค์กรนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อช่วยระดับในเรื่องของความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรนะครับดังนั้นเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เป็นบุคคลหรือว่าการเรียนรู้แบบทีมเนี่ยก็จะต้องเน้นวิธีการในการสร้างการจัดการองค์ความรู้ร่วมกันนะครับในตัวบุคคลเมื่อเกิดขึ้นมีการแชร์ลิงก็จะเกิดขึ้นการเรียนรู้ในส่วนของทีม นะครับตัวแทนของวิถีที่แตกต่างกันในแต่ละการจัดหาพื้นฐานที่ยั่งยืนในแต่ละการเจริญเติบโตของอนาคตนวัตกรรมใหม่ๆยุทธศาสตร์ของการจัดการใช้ความรู้ร่วมกันขององค์กรที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับได้รับการยอมรับในเชิงหลักการและกรรมจำกัดความน้อยกว่าการจัดการทรัพย์สินทางกายภาพหรือทางการเงินนะครับซึ่งความสับสนที่เกิดขึ้นจากบทบาทความรับผิดชอบความต้องการทางด้านการฝึกอบรมเนี่ยเมื่อใดก็ตามหลักการคำจำกัดความทั้งหลายที่มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับการจัดการองค์ความรู้ก็จะเป็นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของอาชีพต่อไปแล้วครับมาถึงช่วงท้ายของรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตาม รับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรศัพท์หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.th แล้วก็ทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรครับโดยเขียนไปที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz